Velkomin í Losta podcast. Ég heiti Saga, ég eigandi Losta. Hæ, langt síðan síðast. Sko, ég ekkert smá spennt að vera að byrja aftur. Ég með sko 1001 hugmynd án gríns að skemmtilegum umræfnum sem að mig virkilega langar og hlakkar til að taka hérna fyrir. Þannig að haldi ykkur fast. Við ætlum að halda áfram að krifja og kafa djúft í allt sem að tengist kynlífi. Haldum að fara að læra alls konar nýtt og spennandi saman, spekulera alls konar, já, kynlíf, tæki, ást, samskipti og já, alls konar spennandi. Í dag 9. september, 9.9. Ég að taka upp þannig fyrsta þátt eftir allt of langa pásu. Ég var að klára laugardagsvaktina hérna í búðinni og að prófa mig áfram með að taka upp bara í verslunni. Þannig að það kemur svolítið í ljós hvernig hljóðgæðin verða í þessum þætti. Bara þegar hún þetta sýnir mér smá þólumæði meðan ég að finna gott flæði og sjáum hvernig þetta virkar hérna í þessu rými. En já, haustið dásamlegur tími, það ekki. Sko, þó ég elski sumarið, þá finnst mér alltaf jafn gott að lenda aftur eftir gott sumar. Rútínan náttúrulega hefur klárlega sína kosti. Þó ég sé nú ekki mikil rútínu manneskjað upplagi, en ég samt elska hann ástíma. Elska þegar að fyrir að dimma á ný, geta kveikt á kertum og haft kósi. Það svona ákveðin sjarmi og rómantík yfir þessum ástíma. Það ekki sammála? Hausti kemur svolítið í losta, finnst mér, með hérna vísóhópunum sem við tökum reglulega á móti. Og þá sér, þú veist, maður finnir bara, ok, haustið komið, skólarni byrjað og svona. Við með tókum á móti fyrsta hópnum í gær, það var nemendafélagi kúrator, að frábær hópur, ótrúlega skemmtilegt kvöld sem að við áttum hérna saman. Og eru sko næstu, ég veit ekki hvað margir föstudagar framundan núna, fram í tíman sem eru bara alveg fullbókaðir undir vísindaferðir. Og það bara skemmtilegt. Hérna, sko, þessi fyrsti þáttur eftir eins og ég var að segja rétt á hann, eftir mjög langa pásu, hann verður ekki mjög langur. Þetta aðalega bara ég að koma hérna inn og segja hæ og I'm back. Ég hlakka ótrúlega til að halda áfram í þessu podcast ferðalagi með ykkur. Ég veit að mörg ykkar hafa virkilega beðið eftir nýju podcastefni frá Losta. Ég þakka vissulega fyrir þolinmæðina. Þetta var alls ekki plönuð pása. Ég ætla að taka það fram. En það bara eins og hjá okkur öllum. Það að mörgu að huga að nóg að gera. Eins og ég vitið þá ég með stort heimili, með fullt af börnum og mann og hund og nóg að gera. Við höfum vist bara 24 tíma í hverjum sólarhring og stundum bara nægir það hreinlega ekki. Til að gera allt sem að mann langar til. En ég ætla alls ekki að fara að afsaka mig eitt neitt. Lífið líka bara, hann kemur í svona tímabilum. Svo ég bara þannig típa, ég á mjög erfitt með að gera hluti af einhverri skildurækni. Fyrir mér, það bara svo mikilvægt að hafa gaman af því sem að ég að gera. Fyrir mér. Þannig að þegar ég að taka að mér einhver verkefni og svona, þá á ég erfitt með sinnaði nema að sé bara út af virkilegum svona eldmóði og passjón og gleði. Ekki það, ég veit alveg að lífið ekki eintóm partí og glimmer og gleði alla daga. Það sumt sem að maður þarf að gera þá, mann langi ekkert til þess. Og ég fullorðin og átta mig vel á því og stend mig alveg í alls konar þó að sé ekki, þú veist, mér stað ekki gaman og þvott en ég gera það samt. En ef maður ætlar að vera að gefa frá sér efni, þá finnst mér mikilvægt að það sé að því að mann langar til þess og í fullri hreinskilni þá var ég bara ekki að finna fyrir neittni svona löngun í að halda áfram að taka upp þætti. Ég var ekki með neina svona virkilega þrá í það í bara mjög langan tíma. Þangað til bara frekar nýlega. Og þá bara, já, kom andinn yfir mig og ég fann svona að ég var ég fann bara fyrir þessa löngun og áhuga og þú veist, datt eitthvað svona topic í hug og bara ok, vá, það væri geggjaður podcastáttir. Þannig að, já, svo bara erum við hér í dag, kæru hlustendur. Þannig að þetta bara byrjunin á nýjum kafla og fleiri podcastáttum. En á meðan á þessari pásu stóð, þá fannst mér alltaf jafn dýrmætt þegar að fólk kom upp að mér og sagðist sakna þess að hlusta á okkur og að væri bara hlusta á gamla þætti og meðan að býði spennt eftir nýjum. Þannig að já, bara ástar þakkir fyrir það að hérna alltaf gott að fá rós og það gefur manni líka bara svona drifkraft og vilja til þess að halda áfram. Þannig að það hérna gaman að vita að þeir eru mörg spennt fyrir nýju efni frá losta. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili en ég ætla að fara beint í það að undirbúa næsta þátt. Þannig að ég ætla að bara segja hæ og bæ, við heyrimst aftur fljótlega. Takk kærlega fyrir að hlusta.